zenbaki baskonikoa izan daitekeen inskripzioa agertu da irulegin zeramikasko ontzi baten. Aurreko hilean emoreben aurkikuntza honen barri. Irulegiko eskua aurkitu eben etxe bere antopau dabe lehen zenbaki baskonikoa izan daitekeena. Idazkera paleohispanikoan dago idatzita eta zeramikasko ontzian eta 10 zenbakia izan daitekeela emondabe jakiten. Pieza hau beste batzukaz batera ikusgai dago irulegitik Pompelora hiri baten sustraiak izeneko erakusketan Iruinean. Irulegi gogoratu sertoriar gerrateetan eraso eta suntzitu eben baskoi herrizka bat dala, 2017. Urtetik dabiz bertan ikerketa arkeologikoa egiten Nafarroako gobernuaren laguntzeagaz eta Arantzadi zientzia alkartearen gidaritzapean. Arantzadira jo dugu eta Matxina Iestaran arkeologoa daukagu geugaz Irulegiko astarnategiko zuzendaria da bera. Matxin, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, zer moduz, holango aurkikuntzak egiteak postuko zaitu, ez?
Bai, bai, beti posten du. Irulegin, zorte hori badaukagu, ez? Aurkikuntza bereziak egiten ditugula, eta lan egiten dugun aldiro, bere emaitza arkeologikoak, emaitza historikoak, eskaintzen dituela aztarnategi honek, ez? Eta beraz, oso gustora bai.
Esan dugunez, 2017. Urtetik ari zarie irulegin lanean, 75 metro karratuko azalerea daben hiru etxe bizitza induzkatu dira eta material arkeologiko ugari berreskuratu. Gogoratu guzu zelangoak aurkitu dozu esan orain arte?
Ba, orain arte, bereziki induzketa zentratu da zelai batean, gazteluaren gailurra dagoen puntan gaztelua dago, askoz ere herriska baina askoz ere beranduagokoa, eta ze gailurroren azpian badago belaze bat isten duena gutxi gora bera bi hektareako eremu bat. Eremu hori da gure ustetan eta ikerketek orain arte erakutsi dutenaren arabera urbanizatuta edo hirigintza garatuen zuen tokia, aztarnategiak. Aztarnategiak egiazki orotara 14 hektareatara iristen da, baina bi hektarea horiek dira ongi urbanizatuta eta hirigintza aurreratu batekin topatzen ditugunak. Hor zentratu gara gure eskuartze arkeologikoetan azken urteetan eta hor topatu ditugu hiru etxe bizitza aipatu duzu neurria 70-75 metro karratu artean dira eta etxe bizitza hoien artean kale nagusi bat eta beste gixako beste norabidean doazen kale bigarren mailako kaleak edo ez etxeak ez daude bata besteari itsatsita ez daude elkarturik baizik eta aparte bata bestearen gandik aparte daude baina denek jarraitzen dute halako hirigintza sare nahiko ordenatua.
Esan dugun moduan, zeramikasko ontzi baten satitxoan agertzen dan lehen zenbaki baskonikoa izan daitekeena idatzita aurkitu dozue, kontaiguzu zelangoa izan zan aurkikuntza hori?
Bai, egiazki, bi zeramika azaldu dira, idazkiekin eta horiek dira aurkeztu ditugunak, bata bestearekiko oso desberdina da, bat da barniz beltzeko motako Italiako importazio baten oinarrian hartu den idazkia, jabetzari eginen jokena erreferentzia, hor basi jarriko lukena. Eta bestea da, zuk aipatzen zenuena, zeramika askoz ere tokikoago bat, segurazki irulegin bertan ezpala irulegi inguruan egina izan dena, tipologikoki oso Pirineoei lotutako zeramika bada eta bertan ertzean idatzita hau lapiko bada eta lapiko horren ertzean idatzita agertu da abar, ez?
Abar jartzen dau pieza horretan eta testuaren azterketea ostean hiru adituke egin dabe Joaquin Gorrotxategik, Javier Belasak eta Joan Ferrerek, ezta Matxin zelango lana egin dabe.
Ba, hain justu Irulegitik Pomperora hiri baten sustraiak deitzen den Iruñako erakusketaren arira elkartu ziren eta han ikusi zituzten piezak eta ohartu ziren A eta R horren artean eta hoi da, ba bat egonen zela, eta beraz, abar irakurri zitekeela hor, eta beraz, beraien ba ustea, eta beraien jakintza jarri zuten hor, esanez, ba, zenbaki bezala interpretatu daitekeela, Iberiarrean ere horrelaxe dokumentatu delako, eta ba, euskarazko 10 zenbakiarekin parekatu dute aditu hauek.
Esan dugun moduan, zenbaki baskonikoa izan daitekeenaren inskripzioa da aurkitutakoa, zein da orain urrengo pausua, zelan frogatuko da hori Holandala?
Beno, azkenean Iberiarretik bazekiten duela hamarkada batzuk, ba bazirela hor zenbait zenbaki, zenbait numeral, ba ordura arte etzirenak oso ba oso ikertuak izan, eta pixkanaka pixkanaka ikerketek erakutsi dute nola seriazio bat badagoen, ez? Ban bat da, bi, irur, laur, borst, sei, zizbi, sorze, abar bera, o orkei edo hogei ere agertu dira, ez? Eta baita beraien arteko elkarketak ere. Horrek noski atentzioa deitu zien balenik eta behin Joan Ferrer, Eduardo Rune beste zenbait ikerlariri, eta pixka bat zenbaki iberiarren eta gaur egungo euskarazko zenbakien arteko harreman hori, ba nolabait eztabaida bueno, azken hamarkada honetan, baina falta zen, zatia zen, hain justu euskararen aurrekaria izango litzatekena, baskoierarena, eta hor, abar bat topatzeak, ba, bereziki gainera, tokiko zeramika batean, eta holako irulegi bezalako testu inguru arkeologikoan, eta testu inguru epigrafikoan, eskuaren etxean bertan agertu delako, ba, pixka bat hirugarren hanka aportatzen du, eta hirugarren hanka hori litzateke, ba, justu falta zutena, ez? Ba, argi gehiago eskaintzeko gai honen inguruan. Hemendik aurrera, ba, polita litzateke seriazio hori baskonikoan ere aurkitzea, ez soilik pieza bat, abar hori, baizik eta gehiago. Eta gehiago topatu ezkero eta seriazioa errepikatuko balitz, ba, beraiek segurazki hizkuntzalariek eta epigrafistek ondorio sendoagoak eta galdera eta hipotesi sendoagoak egiten alko dituzte.
Paleo Hispanika aldizkari zientifikoan kaleratuko da behadituok euren ikerketea, ez da? Horrek adierazten dau besteak beste aurkitutakoaren garrantziaren zenbatekoa?
Bai, garrantzia handia da, ez da irulegiko eskua, ez ditu lau lerro idatzita, ez da errituen munduari loturiko pieza berezi bat, bai, hemen aurkeztu dituguna gira jabetzari erreferentzia eginen lioken idazki txiki bat, eta eremu ekonomikoari dagokion zeramika baten edukieraren inguruko idazki bat, ez? Bere garrantzia dute, bereziki irakusten digutelako haunitz idazten zutela, uste duguna baino gehiago idazten zutela, haien hizkuntzan idazten zutela, eta gai eta kontu ezberdinen inguruan, eta gero seinalatzeko garrantzitsua da ere edukierari berari egiten diodan referentzia hau da 100 urte geroago erromatar garai betean toki berdintsuan Pompelon bertan adibidez, beste tokietan ere bai, Pirinioetako beste tokietan ere bai, baina Pompelon bertan ere idazten dute oso berdintsuak diren zeramiketan, eta zenbakiak idazten dituzte toki berdinean, eta kasu honetan jada zenbaki latinoekin, isa, 10 esan nahiko duena, eta V, 5, pixka batek ontzia txikiagoa denean, segurenik edukiera berdina adierazteko. Beraz, idazketa tradizioren jarraipena ere ikusten dugu, eta ikusten dugu nola idazketaren tradizio hori, horren sustraiak lehengo Burdinaroko eta Irulegiko mundu hortan daudenez, eta erromatarren iritsierarekin ere ba zenbait elementuk ba jarraitzen duten, ez? Eta hori dena ba interpretaziorako ba oso lagungarri da.
2017. Urtetik zagoz Irulegin lanean, eta bertan agertu zen Irulegiko eskua 2021. Urtean etxe berean ganera. Zelangoa da zuen lana bertan, Matxin? Zenbat lagun zagoz beharrean?
Bereziki landalana udan egiten dugu, oraintxu datorren astean hasiko gara, eta gainerako urte sasoiaren gehiengoan pasatzen dugu ateratzen ditugun elementuak ikertzen. Nafarroako gobernuko biltegian bertan entregatzen ditugu urtero Irulegin biltzen ditugun elementu arkeologiko guztiak, eta hoien ikerketa xehean, txostenen idazketan, artikuluen idazketan, eta ikerketan pasatzen dugu urte, gainerako urte guztia, baina irrika hartzen dugu mendiko lana, udako lana, ez, hori delako pixkate, pixkat lan zirraragarriena, ez, behar badan ere ustez, lurpetik gauzak ateratzen direnean, eta bueno, bai, gero behar du bere ikerketa lasaia eta gauzak ulertzea eta behar du bere ikerketa, laborategiko ikerketa hori, baina behar bada mendikoa da zirraragarriena eta hori oraintxe datorkigu.
Eta zenbat lagun, zagoz, guztira hor lanean?
Amagos pertsonako taldetxo bat egongo gara, arkeologoak, ikasleak, praktiketan dauden ikasleak ere tartek hartzen ditugu, pixkate eskola ere egiten joateko, eta herriko bolondresak ere aritzen dira gurekin laguntzan.
Esan behar dugu, egindako aurkikuntzea Iruñean dagoala ikusgai, Zibibox Pompelo eraikinean zabaldudan erakusketan, Irulegitik Pompelora hiri baten jatorriak dauka izena erakusketa honek, zelango harreria izan da orain arte, eta zelango erakusketea da, zer ikus daiteke bertan?
Ba, erakusketa oso politia da nire iritziko, ez da soi Irulegiren inguruan, baina gutxi gora bera aurkezten ditugun piezen erdia baino gehiago Irulegiko aztamategikoak dira. Eta erakusten dute, hain justu transizio bat, ez? Garai baten transizio bat. Da, Burdinaroaren amaiera hori, nola ematen den testu inguru gatazkatsu batean, eta nola hortik jaiotzen den beste mundu berri bat, jada mundu erromatarra izango dena, ez? Erakusketak nagusiki erakutsi nahi zuen Pompeloren sorrera, Pompeloren fundazioa, eta gaur egungo Iruña hor baitago, eta Iruñaren azpian agertzen diren garai hortako elementu arkeologikoak oso nahasita, oso mugituta eta oso ezagutza partziala denez horien inguruan, 8 kilometrotara dagoen Irulegiri begiratu genion, eta Irulegiko testu inguruak erakusten digu segurazki Pompelo sortu zenean antzegoen jendartea nola bizi zen, ez? Haien egunerokotasuna nola zen eta nola sertoriar gerrek hori dena eraldatu zuten, hori dena azkarki eta bortizki, eta sortu zen gero mundu erromatar bat zeinean oraindik ere iraun zuten Burdinaroko garaiko zenbait elementu, ez? Hizkuntza izan daiteke horietako bat, baina baita sinismenak ere, eta beraz, pixka bat hori dena erakusten dugu, eta tartean, bada idazkerari loturiko Burdinaroan, Irulegin idazkerari loturiko espazio txiki bat, eta hor daude, bikrina batean elementu hauek erakusgai.
Noiz arte, egongo da erakusketa hau?
Udazkenera arte bai, iraia arte egonen da, gero ez dakigu, elementu guztia bedenakin erakusketa oso politia gelitu da, eta ikusiko.
Eta era berean, aipatu behar dugu, Irulegira bizitak gidatuak be eskaintzen dozu esala, ez da? Ostiral eta larun batetan, zelango bizitak dira eta zer egin behar da parte hartzeko?
Bai, barkatu. Ez nola, harritu gaituen beste kontu bada, edukiduen harrera ona. Bisitak aipatu dituzu, bisitek ere harrera oso ona edukitzen ari dira, baina erakusketak berak ere, jada 25.000 bisitari baino gehiago izan ditu, eta hori bueno, emaitza. Zen kasuan, berdin, eta bertan apuntatuta goiz pasa zoragarri bat edukiko du Irulegiko paisaia mendira igo eta bertatik sentitu
Ba, hortxe aukerea esan dugun moduan, bisita gidatu hauetan parte hartzeko, Irulegira egiten diran bisita gidatuetan parte hartzeko, eta bide batez aipatu dugun erakusketea ikusteko ere abe badaukagula. Matxin, eskerrik asko, eta ia, aurkikuntza gehiago datorren.
Mila esker zuei, eta seguru izanen direla.